Gerbėjas Jėzui Kristui, malonus Marijos radijo klausytojai, prie mikrofono Vytautas Salinis. Šį vakarą kalbėsime apie didžiausias mūsų tėvų klaidas. Tikrai turbūt reikėtų sutikti su tuo, kad vaiką užauginti, jį išauklėti nėra lengva, kad tai labai toks ir ilgas, ir sunkus procesas. Ir kartais būna ypač sudėtingas ir mes kaip tėvai dažnai darome įvairias klaidas ir na, toli gražu, ne visas tas auklėjimo kelias, jisai būna toksai sklandus, be problemų ir visokių iškylančių neiškumų. Na, to labiau, kad mus gerais tėvais būti, na, tarsi niekas ir nemokina, mokykloje mes kažkokių neturime specialių pamokų, universitetai irgi neturi jokių specialių kursų, tiesa yra vienas universitetas Lietuvoje, šeimų universitetas, kuris moko tėvus tėvystės įgūdžių ir tai yra puiku, kad atsiranda tokių iniciatyvų ir apie jas esame jau ne vieną kartą kalbėję ir na, taip, sakysit klausytojai, kad na, vis dėlto mes visų savo šeimose jau nuo pat gimimo mokomės būti tėvais ir turime savo tėvų pavyzdžius ir visaip, kaip sakyt, savo gyvenime, savo kelyje ruošiamės tam, bet kuomet ateina jau tas lemiamas momentas, kuomet atkeliauja mažas žmogutis į šeimą, vis tiek jaučiamės, kaip sakau, kaip nuoginę. Viskas nauja, viskas nepažįstama, didžiuliai iššūkiai ir atrodo, na tikrai nieko nežinau, nieko neišmokau ir ką dabar daryti. Ir natūralu, kad tos klaidos įvairiausios lenda net jeigu ir ruošiesi. Tai apie tai ir kalbėsimės, o kad visai, sakoma, nepasiklystume. Tai mums truputėlį irgi pagelbės studijoje vieši šeimų konsultantė, psichologė Kristina Ušackinė.
Gerbėjas į Kristui.
Tai su jėmis apie didžiausias tėvų klaidas ir kalbėsimės. Pradėsime gal nuo tokios tikrai, na visos jos iš tikrųjų dažnai pasitaikančios, bet labai dažnai tėvai apgaubia savo vaiką tiesiog perdėta globa. Jie taip globojo vaikus, kad na, neleidžia tiesiog žingsnio jam žengti į šoną be savo kažkokios na, komentarų, be rūpešio savo. Ir na, turbūt natūralu, kad mes kaip tėvai stengiamės vaikus apsaugoti nuo kažkokių skausmingų dalykų ir aišku, nuo bet kokio liūdesio. Bet kasgi tada atsitinka? Ar tikrai taip jau yra gerai, kai tėvai taip, na tiesiog perdėtai jau stengiasi vaiką visaip apsaugoti nuo bet kokių nemalonumų, nuo bet kokių sunkesnių kažkokių pojūčių ar nepasisekimų.
Iš tikrųjų, tai yra tas momentas, kūdikystė yra toks trumpas laiko tarpas ir jisai yra kitoks, ne, kai reikia nuolatinio dėmesio kūdikiui, labai greitos reakcijos ir atliepimo į tos poreikius. Bet tas laikas labai greit praeina ir vaikas po truputį turi išmokti palaukti, turi išmokti iš tikrųjų ir mokytis ir savarankiškumo tam tikro. Ir tėvai labai dažnai praleidžia tą momentą, kad jų vaikas truputį paaugo. Ir toliau, vos tik tai sunirzgė, sukniaukė, ne, iš karto šoka prie jo, meta visus savo darbus, puola. Ir viską daro, kad tik tai vaikas nepradėtų verkti, kad tik tai viskas jam būtų gerai, kad jis būtų laimingas ir patenkintas. Ir stengiasi dėl tos vaiko geros emocinės savijautos. Ir
beje, aš norėčiau dar paminėti, kad šioje laidoje mes remiamės knyga, kuri išėjo jau prieš kokį turbūt 6 metų Lietuvoje. Tai ją parašė daktaras Džonas Frylas ir magistrė Linda Fryl. Jie buvo yra diplomuoti psichologai, New Brighton priemiestyje San Paulė, Minnesotos valstijoje. Jie taip pat vadovavo moterų ir vyro terapijoms, grupėms, rengė seminarus įvairius praktinius užsiėmimus Amerikos, Kanados, Anglijos, Airijos ligonėse ir daugybę kitų veiklų daro. Ir šioje savo knygoje, kuri taip ir vadinasi 7 didžiausios tėvų klaidos, jie na, tiesiog išdėsto įvairius na, savo siūlymus, kurie na, gali pakeisti jūsų vaikų elgesį ir pagerinti na, jūsų pačių tėvų gyvenimą. Sako, kad tikrai pamilsite šitą knygą. Tai mes truputėlį šios laidos metu tikrai remsimės knygą ir kai kurios pavyzdžius irgi komentuosime irgi iš šitos knygos. Gal kai kurios tiesiog iš patirties, vat ir Kristinos, galų galę mūsų pačių kaip tėvų, nes irgi nesame, kaip sakyt, profesionalūs tėvai, kurie nedaro klaidų, mes kaip tėvai irgi darome klaidas. Tai vienas iš tokių pavyzdžių galėtų būti, o Kristina minėjo apie tai, kad apie kūdikystę, apie jau truputėlį tą gal vyresnį amžių iš kūdikystės išėjusiu, tai tarkim, jeigu vaikas, kad ir kokiu jau daugiau kaip metų laiko, jis pabunda iš miegelio savo pietų ir iš pradžių, sakykime, jisai guli tyliai, kaip dažniausiai ir būna vaikas atsibūdęs, ar dairosi, kas čia vyksta, kur aš čia esu. Po kelių minučių jau pradeda šiek tiek tai knerksėti, ir jeigu nesulaukia jokio dėmesio, jis jau aišku, kad pradeda ir stipriau verkti. Na, o tarkime, mama tuo metu vonioje, jinai po dušu kaip si ką tik visai simulavusi ir girdi, kad vaikas verkia. Na ir kaip rašo Frylai, kad visada galimi yra du variantai. Vienas variantas, o jeigu pasitikite dukterimi ar ten sunumi ir žinote, kad, na, gali vaikas šiek tiek pagulėti ir palaukti, kol jūs ateisite, tai jūs tiesiog ramiai iš vonios garsiai pasakote, kad tuo jaus ateinu, keletą minučių, tam pasako, kad baigiu prausis ir ateinu, ir na, baigia prausis nuveinate pas vaiką, arba, na, kai jis naminė, ne viską metate, ir šlapia visa mama lekia, žodžiu, jį greičiau prie vaiko, kad tik vaikeliui nieko neatsitiktų, kad tik jisai per daug čia nepradėtų verkti. Tai iki toks iškart klausimas, galima kurį savo patiems užduoti, na, kaip jūs pasielgtumėte tokioje situacijoje.
Čia iš tikrųjų labai tas toksai gražus pavyzdys, pabandyti įsivaizduoti šlapę visą mamą, kuri bando nuraminti tą verkiantį kūdikį ir tada iš tiesų pagalvoti, ar tikrai tokia mama nori būti ir ar tikrai šlapiam vaikui iš tikrųjų tai yra pats geriausias variantas. Vaikas, jisai išmoksta palaukti. Ir čia labai tam pavyzdį, labai yra geras momentas, kad ne tai, kad mama nieko nedaro, baigia praustis ramiai ir tik tai tada prieina ir pasiema, vat, kiek man reikėjo laiko, tiek ir ne. Ne, čia yra tas, kad jinai nuramina, jinai pasako, aš tuoj ateinu ir taip mokosi. Ir kartais mes galvom, kūdikio verksmas mums kaip tevam dažnai sukelia tokius stiprius jausmus, kad dabar jam yra labai labai blogai. Iš tiesų, kai yra vaikai dar labai maži, jie nemoka kalbėti ir ne visada jiems yra taip labai blogai, tiesiog jie nemoka kaip kitaip pasakyti, kad man yra blogai ir tai yra jų signalas. Ir jisai verkia tol, kol mes išpildom tą jų poreikį kažką tokio. Ir po truputį, va, tarkim, nuo metų jau galim po truputį sakyti, ne, jeigu ten plauna mintus, galim sakyti taip, aš tave išgirdau, aš nusiplaunu rankas ir ateinu pas tave. Yra labai svarbu turėti kontaktą su vaiku, aiškinti, ką mes darom, aiškinti ir vaikui tuo metu formuojasi saugumo jausmas, kad mane girdi, kad ateis ir man padės. Tai yra labai labai svarbu. O kas atsitinka, jeigu mes iš tikrųjų vat, save ignoruojam ir tai, kad ką mes darom ir šokam iš karto. Tai vaikas neišmoksta palaukti. Jisai nesuvokia, kad yra ir kiti žmonės turi savo poreikių. Ir vėlgi, nu, pradeda netoleruoti savo pykčio iš tikrųjų, jeigu tik tai yra kažkas blogai, kyla labai didžiulė stipri emocinė reakcija ir kaip mažas vaikas ten klykia, tai nu, kažkaip tai, nu, kartais mes galvom, kad nu, normalu būna tokių vaikų, kurie tiesiog klykia, bet aš savo darbe iš tiesų dabar turiu tokią mergaitę, kuriai yra 12 metų ir jinai yra suicidinės rizikos, tai yra, kad jeigu tik tai kažkas atsitinka negerai, jinai netoleruoja ir iš karto sako, jeigu, tarkim, kad ir pavyzdys, pavyzdžiui, vat, šiandien man buvo blogai mokykloje, mane suerzino vaikai, man nepatinka šitie vaikai, aš noriu iš karto keisti mokyklą ir jeigu nekeisim mokyklą, aš ten pjausiu savo ranką, ne, vat, tokiu būdu. Ir tas rodo, kad jinai yra neišmokusi palaukti. Ir kiek aš žinau tos mergaitės šeimą, ten iš tiesų yra ta problema, kad yra pildomi visi jos norai. Jos norai auga, tėvai nebesugeba išpildyti tų norų ir atsiranda labai labai didžiulios problemos. Tai yra vienas iš tokių pavyzdžių, aišku, čia yra labai jau stiprus kraštutinis, bet tai ir yra, kad vaikas yra užstrigęs toje stadijoje.
Ir Frylai dar labai gražiai komentuoja, kad na, kuo daugiau mes darome už savo vaikus, kuo labiau nepasitikime jų savarankiškumu, bijome dėl jų sunkių jausmų, tokių kaip liudesys, kančia, sielvartas, baimė, pyktis ir visą laiką stengiamės vaikus nuo jų apsaugoti, tai mes paliekam labai mažai vietos vaikams, tokios erdvės, tiesiog, kad jie ištvertų tos nepatogumus, įdėtų pastangas, kovotų. Ir aišku, jeigu taip atsitinka, kad tėvai pernelyg daug daro už viską, tai tiesiog vaikai ir užauga tokie, na, galingi amžini kūdikiai. Su visą laiką tokie nepatenkinti ir, žodžiu, labai daug reikalaujantis iš aplinkos. Viskas turi būti tik pagal juos. Turbūt taip galima būtų sakyti. Ne? Kita labai dažna yra sutuoktinių klaida, tai yra ta, kad tėvai, jauni tėvai, kuomet atsiranda šeimoje vaikai, jie nekreipia tiesiog dėmesio į savo santuokinį gyvenimą. Kartais, na, galbūt, na, vėl aš čia gal turbūt labai taip šališkai pasakysiu, ne, kad dažnai, gal tas, dažniau tas žmonos pusės yra, ne, nes jai iškyla nauji iššūkiai, jinai mama, jinai daugybė rūpesčių atsiranda, vyrams tarsi niekas nepasikeitė, mums vyrams nereikėjo lauktis ant tų 9 mėnesių ir žodžiu, kažkaip mums viskas taip tarsi kaip ir, nu taip, vaikas yra, bet nu ir ką, tai aš tai vis tiek nepasikeičiau, man tai vis tiek reikia tokio paties dėmesio, reikia visko ir tikrai tėvai kartais tiesiog užsisuka toj tėvystėje ir Afrylai klausimus tokius labai gražius kelius klausia, sako, kada paskutinį kartą su sutuoktiniu dviese buvote išvykę su nakvynė? Ir toks klausimas iš tikrųjų čia visiems klausytojams ir, na, ir aš savo pačiam irgi užduodu šitą klausimą, nes tikrai, kai turi vaikų, tai sunku kitą kartą net prisiminti, kada tai buvo, galbūt tada, kai neturėjom dar vaikų. Prieš kiek tai metų buvo, aha, sunku net prisiminti. Ir Frylai duoda tokį irgi gražų pavyzdį, jie kalba apie šeimos narių miegojimo vietas. Kažkada, kai aš išgirdau tai, kad, na, vaikai turi būtinai miegoti savo lovoje, aš kažkaip labai to pasipiktinau, nes, na, kaipgi vaikai turi jaustis saugiai ir būtinai prie tėvų, žodžiu, viskas tik kartu. Bet jie labai gražiai tą pagrindžia, kad, sako, sutuoktinių lova, tai ramus kampelis, kur galima nors pusvalandį tyliai, romantiškai pabūti tik dviese, pasikalbėti, švelniai apsikabinti ir, žodžiu, skirti laiką tik tai vienas kitam. Sako, todėl vaikai privalo turėti savo lovas, kur taip pat galėtų ramiai ir saugiai užmigti, o tėvai galėtų mėgauti savo vakarinių laikų. Ir tada vaikam irgi reikėtų šiek tiek pastangų suprasti, ne, kad mama ir tėtis be to laiko, kurį leidžia kartu su jais, turi dar ir savo atskirą suaugusiųjų gyvenimą.
Jo, čia labai gražus pavyzdys ir svarbus pavyzdys ir manau, kad labai aktualus iš tiesų, ypač kai vaikai yra labai maži arba tų vaikų yra daugiau, tai dažnai iškyla ta problema. Ir labai yra svarbu, kad labai dažnas pasiteisinimas yra, kad tiesiog nėra laiko, nėra kada. Ir, bet jeigu pakalbėtume su visomis šeimomis, joms visoms nėra laiko. Ir čia reikia jau tiesiog, nu, tiesiog ir pasiplanuoti, ir pasikalbėti, atrasti, kas yra sutuoktiniams yra svarbu ir kur jie vis tiek galėtų atrasti to laiko. Taip, kol vaikai yra maži, iš tiesų mes labai didelę dalį esame tėvai. Ir labai mažai laiko galim skirti sau ir skirti šeimai, bet skirti šeimai ir sutuoktiniai to laiko vis tiek yra būtina. Tai yra daug mažiau negu norėtume, daug mažiau negu anksčiau, bet tai yra labai svarbu daryti. Taip pat yra svarbus momentas iš tikrųjų, kad labai dažnai, kai mes kalbam apie vaiką, tai kalbam apie vaiko poreikius, apie vaiko emocinę savijautą ir pamirštam iš tikrųjų, kad visgi vaikas auga šeimoje ir šeima yra kaip sistema. Ir vaikas iš tiesų vis tiek labai daug mokosi ir iš tėvų. Ir iš tėvų pavyzdžio, ir jeigu jisai neišmoksta būdamas mažas, paskui jį išmokyti tampa vis sunkiau ir be galo sunku, ne? Ir tai yra netgi toksai kaip vertybinė sistema formuojasi iš tikrųjų, kad vaikas augdamas jisai mato tėvų pavyzdį, kad jie pirmiausia vienas kitam yra labai svarbus. Ir tada iš tikrųjų atsiranda ir tėvų autoritetas, ir tada daug lengviau visas kitas kažkokias taisyklės diegti, ne? Jeigu vaikas ir iš savęs turi labai daug tokio egocentriškumo, kad aš esu pasaulio bamba. Ir jeigu tėvai iš tikrųjų toj vietoj visiškai neparodo, kad jie irgi yra žmonės, jie irgi turi savo poreikius, tai vaikas ir neišmoksta tų dalykų. Jis ir toliau iš tikrųjų auga labai egocentriškas.
Kaip jis ir sakai, kad iš tikrųjų ta santuoka turi būti rūpestingai prižiūrima ir reikia visą laiką skirti ir dvies vienas kitam, ir tokio ir kūrybiškumo, ir energijos, ir visų mūsų pastangų, nes, na tikrai, va, netaip seniai yra tekę girdėti ir tokią mintį, kad suaugę, na kaip sakyti, tėvai, kurie jau užauginę savo vaikus, jie dalinosi, ir jie kalbėjo apie tai, sako, kad mes vieną dieną, sako, kai vaikai išėjo iš namų, mes, sako, susėdom vienas su kitu ir įvardinom savo tai, kad sakom, kad na, niekas mūsų nesieja. Mes neturim priežastį, dėl ko mes turėtume gyventi kartu. Viskas, vaikai užauginti, mes padarėme tai, ką reikėjo padaryti. Jiems viskas tvarko, jiems gerai sekasi, jau jie tikrai savarankiškai suaugę žmonės, o sako, mums tarsi nėra ką veikti dviese, sako, viskas. Mes pasijutome visiškai svetimi, šiokie, na, nereikalingi niekam žmonės. Ir sako, mums buvo didžiulis iššūkis, kad na, susigražinti tos santykius ir dabar, sako, mes dar vargstam, bet tikrai dedam didžiulės pastangas, kad galėtume atkurti tai, ką galėjome, na, tiesiog visą laiką palaikyti ir visą laiką tuo, tai, kaip sakyti, santykiais rūpintis. Ir kitą dar pastebėjimą Frylai turi apie tai, sako, na, ar turite tėvai per savaitę nors vieną susitikimą, pasimatymą, ar turite kažkokių mėgstamų vietų, kur jums abiems patinka lankytis ir ar lankotės tenais reguliariai. Ir tikrai tas sako, ar turite laiko kasdien nors pa kelias minutės pasikalbėti, na, kai vaikai nelaksto aplinkui, nelipa jums ant kelio, ant galvų ir kai fone, nežinau, net neveikia televizorius, radijas ar dar kažkas. Tai tikrai tie klausimai tokie labai svarbus ir mums visiems jie, aš manau, kyla. Ir jeigu galime atsakyti į tos klausimus, bent į kelis atsakyti taip, na tai vadinasi viskas tvarkoj, einame teisingą linkmę, bet, kaip sako Frylai, jeigu daugumą klausimų atsakėte ne, tai jūsų santuoka tikrai būtinas remontas ir labai skubi reanimacija. Kita klaida, su kuria dažnai mes kaip tėvai susidurėme, tai tas noras vaiką, kaip sakyti, narūpintis vaiku ir jo laisvalaikiu. Ir noras, kad vaikas visą laiką būtų užsiėmęs. Viena vertus labai graži tokia ir gera ta intencija, nes na, kurisgi tėvas ar ten mama nori, kad jo vaikas nieko neveiktų ir, kaip sako, muštų dinderį kur nors namo tarpuvartėje ar tiesiog slampinėtų gatvėmis. Tai, kaip sakyti, viena vertus iš šitos intencijos apkrauna vaiką įvairiausiais veiklomis, kaip sakint, kokiam dviem, trim būreliais sportu ir dar savaitgaliais būtinai kokia nors veikla. Kita vertus, tai matyti tėvai dėl to, kad patys plėšosi per kelis darbus ir na, dažnai irgi, sakoma, dėl viso pikto ir vaikus savo įdarbina, taip kad jie irgi per daug neturėtų laisvo laiko ir, na, žodžiu, turėtų ką veikti ir aišku, kad būtų tokie labai gabus, išsilavinę ir taip toliau.
Čia iš tiesų labai aktuali šių laikų problema iš tikrųjų, kad vėlgi šiais laikais atsirado daug daugiau galimybių lavinti vaikus, atsirado daug įvairesnių tų formų ir iš tiesų kartais galbūt net ir kyla iš to, kad mes patys to neturėjom ir labai norim, kad mūsų vaikai viską gautų ir mums atrodo, kad jiems visko ir reikia. Iš kitos pusės vėlgi yra toksai stiprus noras, kad tie vaikai būtų tobuli, jie tenai ir būtų išmintingi, ir ten gražiai šoktų, ir dainuotų, ir dar šalia ten dar kažką sugebėtų, ir viską turi daryti labai gerai.
Ir dar grotų keliais muzikos instrumentais, ir dar kokį nors futbolą irgi tobulai žaistų.
Ir dar kalbėtų ir anglų, ir vokiečių kalbomis. Ir tada, ir vienintelis klausimas tada yra tik tai labai tinkamai sudėlioti darbotvarkę, taip, kad neturi likti laisvo laiko. Ir jeigu vaikas nori tiesiog ramiai pasėdėti ir ten kažką pažaisti tą, kas jis nori, tai jau tampa didžiulė problema, nes jisai praktiškai nenaudingai leidžia laisvą laiką. Yra toksai, ir iš tiesų, kad iš vienos pusės vat, yra stengiamas iš tiesų pasirūpinti fiziniais vaiko poreikiais, kad jisai būtų pavalgęs, apsirengęs ir jisai laiku nuvažiuotų ten ir laiku spėtų nuvažiuoti kitą treniruotę ir laiku paskui grįžti namus, paruošti pamokas ir pasiruošti kitai dienai ir dažnai netgi ir savaitgaliai būna apkrauti. Bet paskui yra pamirštami tiesiog vaiko emociniai poreikiai. Ir yra keletas tokių problemų, kas iš to, kad iš vienos pusės visi yra labai užsiėmę ir turi labai daug veiklos ir visi kažką tai veikia labai naudingo ir prasmingo, bet pamiršta tiesiog laiko savo, pamiršta laiko pabūti kartu, yra labai svarbu pasitikrinti, Ar dar yra šeimoje kažkokių bendrų tradicijų ir ritualų? Ir vienas iš tokių svarbių momentų, tai yra, ką mes pastikslinam, tai vėlgi tai yra bendras valgymas. Ar šeima kartu sėda prie bendro stalo? Tai yra toksai momentas. Paskui yra tiesiog šventės, ne? Ar kiek tai yra kartu, kaip jos yra švenčiamos, vėlgi kokios yra šeimos tradicijos, ar yra savaitgalių, ar yra kažkokie pasivaikščiojimai, ar kažkokios išvykos, kur yra kartu pabūti. Ir vėlgi, kaip mes sakom, kad yra svarbu pabūti ir su šeima, ir yra svarbus vėlgi individualus dėmesys kiekvienam vaikui. Jeigu mes tuo metu esam su abiem vaikais, tai to nepakanka, mes turim atrasti laiko pasikalbėti su vienu vaiku atskirai ir turim atrasti laiko pasikalbėti su kitu vaiku atskirai. Ir tas yra labai svarbu vaikams. Ir dar vieną momentą norisi atkreipti dėmesį, kad taip auklėjamas vaikas, jisai pradeda vertinti save tik tai pagal tai, kiek jisai pasiekė. Ar jisai kažką padarė gerai, ar jisai išmoko groti gerai, ar jisai išmoko ten kokį nors anglų eilėraštį, kažką tai. Ir jeigu ten ir ten ir ten nepavyko, jisai pradeda jaustis ne visa vertis. Ir iš esmės yra pažeidžiama ta tokia suvokimas, aš kaip žmogus esu vertybė. Aš esu svarbus toks, koks tai esu ir esu vertas būti mylimas vien todėl, kad esu. Ir tas iš tikrųjų nukenčia labai stipriai.
Vienas bičiulis dalinosi, sako, aš po šią dieną bijau, sako, to klausimo, sako, ką veiki. Nes aš atsisėdu, sako, jeigu aš namuose, sako, negalėdavau, pavyzdžiui, atsisėsti su knyga ir skaityti knygą negalėdavau, nes skaitydavau, kad aš nieko nedarau. Visą laiką turėdavau kažką daryti. Mokytis, groti, dar kažką. Ir jeigu tik atsisėdi kažką, tai vat, su knyga, pavyzdžiui, rankoje, sako, maždaug, ką čia veiki? Nieko neveiki? Gerai, duosiu aš to darbo, dar kažką duosiu. Tai sako, aš po šiai dienai bijau to klausimo, sako, kai manęs paklausė, sako, ką aš veikiu, maždaug, jeigu sėdžiu su knyga, sako, labai blogai jaučiuosi iš karto. Tai tikrai, nestumkime vaikų pernelyg ir neperspauskime tų veiklų visų, nes, na, taip, galbūt jie tokiu būdu užaugs talentingesni ir gabesni ir dar kažką pasieks kažko labiau, bet ar tikrai jie sugebės užaugti laimingi ir sugebės, na, pastebėti tą savo laimę per savo visus rezultatus ir visus pasiekimus ir laimėjimus. Kita tėvų klaida. Irgi labai tokia dažna ir labai gili tokia, tai yra tai, kad na, patys sutuoktiniai iš pradžių tiesiog nesirūpina savo dvasiniu gyvenimu. Ir na, tiesiog neturi jokio ryšio su Dievu ir na, net nežinau, kaip čia pasakyti, tiesiog jie neturi tam laiko. Savaitgaliais jie turi svarbesnių šokių reikalų, reikia vaiką nuvežti į kokį nors varžybas, į būrelį, dar kažkur tai, sodybą, draugai ir taip toliau. Ir, na, tiesiog net neleidžia savo tapti na, dvasingais, ar net nežinau, čia teisingi būtų žodžiai, bet tiesiog neįsileidžia į savo namus Dievo.
Kas yra tas dvasingas žmogus, ne, ir kuo jisai skiriasi nuo žmogaus, kuris neturi to dvasingumo, ne, kad vis tiek mes skiriam pagal tai, kiek žmogus yra harmoningas, kiek jisai jaučiasi esantis kaip Dievo kūrinys, Dievo vaikas ir kartu iš tiesų vėlgi nesijaučia tas visagalis, ne, mes pripažįstam savo ribotumą ir jaučiam tą ir iš tiesų tai yra labai svarbu, kad mes auginam vaikus, kurie pasitikėtų, kad pasaulis yra gražus ir vėlgi, kad tas pasaulis jau yra mums duotas, kad mes jį vertintume. Tai yra labai svarbus dalykai. Ir kartu iš tiesų, vėlgi, jeigu ten tėvai tiki tik tai mokslo laimėjimais, tik tai žmogaus mąstymu, tai yra labai daug dalykų nebepaliečiama ir tada yra viskas paremta tik tai loginiu mąstymu, ne kažką, jokie kiti argumentai neveikia, jokie. Va tie tikrai kylantis dvasiniai jausmai, iš tikrųjų mes jeigu paklausytume, kaip vaikai kalba, tai iš tiesų labai jie daug pasako esminių dalykų ir mus labai tiesiog sugražina prie esminių dalykų, tai yra, tai va, ir tas yra labai svarbu ir Ir yra labai svarbu iš tikrųjų, kad tevams ir nebijoti prisipažinti, kad aš ir kažką tai suklydau, kad ir tu čia kažką labai pasaky tokio svarbus, ką aš jau arba nepagalvoju apie tai, arba jau senai pamiršau, ne, mes grįžtam prie tų šaknų, prie tų vertybių. Ir vėlgi iš tikrųjų, jeigu aš tik tai pasitikiu tik tai savimi, tai aš tada kitai žmonėm nepasitikiu, ne, ir tą perdodu savo vaikams, jie tada tampa irgi tokie, nuo visų atsiriboja, visuose mato tik tai priešus ir konkurentus, ne, ir neformuojamas bendrystės ryšys.
Ir kaip Frilai sako, kad mes turime tada didelį labai pavojų, kad iš vaikų gyvenimo išnyks nuostaba, stebuklai, išnyks pagarba, nes čia šitoje dvasinio gyvenimo dalyje Frilai kalba apie na, daugiau tokių, na, tarsi paprastų labai dalykų, ne, tarkim apie tai, kad jeigu tėvai bijo prisipažinti, kai klysta, nemoka atsiprašyti, tai tikimybė, kad ir vaikai išauks stačiokiški, pasipūtę, pagirūnai. Ir vėlgi, kokią mes transliuojame informaciją savo vaikams, ne, ar mes pasitikime žmonėmis, ar mes, kaip tik sakome, ne visi žmonės pavojingi, nieko negalima pasitikėti ir draugus reikia daugybę kartų patikrinti, nes vis tiek jie tave apgaus vieną dieną. Ir vaikai tada labai bijo santykio, nesugeba mylėti, būti empatiški. Kiti keli dalykai, kuriuos jie vertina, irgi kalba apie ką labai kalba, kad reikia išgyventi ir vertinti vienatvę ir tylą, kad tai labai svarbu, kad mes priešingų atveju, jeigu mes visą laiką stumsime, sakysime, kad vienatvė nereikalinga, kad ji tik skaudina mus, sukelia kančią liūdesį ir vaikai bijos būti vieni, jie tiesiog nemokės susikurti savo veiklos, žaidimų ir visą laiką reikalaus dėmesio ir tokiu būdu irgi bus priklausomi. Ir aišku, lygiai tas pats mes esame ir kitose laidose kalbėję apie televizorių, apie kompiuterinius žaidimus. Čia irgi tai labai susiję dalykai, nes jeigu be pertraukos veikia namuose televizorius arba kompiuteris ir užmirštame, kad galima tarpusavyje kalbėtis, bendrauti, kad egzistuoja dar, kaip sakyti, kitokie bendravimo būdai ne tik su televizoriumi ar kompiuteriu, na tada tikrai žodžiu. Sunku ganėtinai būna bendrauti vaikams ir vėliau. Ir aišku, tas nuolatinis skubėjimas, kai mes viską planuojamės tiesiog minučių tikslumu ir labai išgyvename stresą dėl vėlavimo ir vairių kitų dalykų. Ne? Bet aišku, čia aš kaip tėtis irgi visą laiką išgyvenu stresą dėl to vėlavimo, nes turbūt ir daugelis klausytojų tą pritars, ypač kurie turi mažesnius vaikus, kad na, tas stresas turbūt neišvengiamas, tai yra toks kasdienybės dalis, kuomet reikia skubėti, tarkim, į mokyklą. Ir na, vaikai labai ramiai ten, oi, aš pamiršau dar tą, oi, aš pamiršau dar aną ten kažką, oi, o kur mano mėgstinis? Ir jau turi žengti per duris, bet matai, kaip laikas tiesiog tirpsta ir kai tu jau matai tiesiog, kad tu tikrai vėluosi jau į mokyklą. Ir aišku, įtampa kyla stresas ir na, tada jau sunku būna. Tai čia turbūt nėra visai tie patys dalykai, apie kuriuos kalba Frilai.
Čia šitą vietą prisiminiau tą animacinį filmuką, kur traukinukas visi vėluodavo ir paskui norėdavo pasigrožėti, kaip saulė teka, ne, užra.
Žydigėlės.
Jo, pakalnučių pieva, ne, tai toksai va.
Taip, ir mums turbūt reikia mokėti, na, stengtis išmokti, tiesiog džiaugtis smulkmenomis ir naudotis savo penkiais pojūčiais, kad galėtume dar pamatyti, žodžiu, ir aplinką ir įvertinti visą tą grožį, kas aplink mus vyksta. Kitas dalykas, apie ką kalba Frilai, tai yra tai, kad dažnai tėvai stengiasi būti geriausiais savo vaiko draugais. Jie tiesiog, na, tiesiog, sakyt, pernelyg apkrauna vaiką savo kažkokiais tai, na, dalykais, sakim, na, vis tiek Frilai teigia tai, kad na, suaugusių mūsų kaip suaugusių žmonių, tai geriausi draugai vis dėlto turi būti suaugę žmonės, o vaikų geriausi draugai turėtų būti vaikai. Mes turime trumpąją žinutę, išklausykime.
Nepasirašęs klausytojas rašo, norėčiau pasiteirauti, ką pasiūlytumėte auklėjimui hiperaktyviam vaikui, kuris jaučiasi prieš suaugusi, aš lyg būtų aukščiau. Kokias, pavyzdžiui, yra nuobaudos vaikams?
Čia turbūt būtų visa atskira laidos tema, jeigu kalbėti apie nuobaudas vaikams, bet galbūt Kristina nebent trumpai, tiesiog keliais žodžiais. Ir net nežinau, čia apie nuobaudas reikėtų kalbėti. Ne?
Iš tikrųjų, hiperaktyviam vaikui yra labai svarbu padėti. Jo pasaulis yra labai chaotiškas, iš vienos pusės jam labai trūksta įspūdžių. Ir už tai jam norisi tos veiklos kuo įvairesnės. Ir dėl to jis iššokinėja nuo vienos veiklos prie kitos, bet nesugeba susikaupti ilgesniam laikui. Ir paskui tokiam vaikam paprastai labai dažnai daug kas pabosta, reikia vis naujų įspūdžių. Bet tas vat, žinojimas, kad jam reikia tų įspūdžių, kartais mums gali iš tikrųjų padėti, kad mes pradam ir patys ieškoti, patys pradam tapti labiau aktyvus su vaiku. Ir vėlgi pagalba yra, vėlgi tai nenobūdo pagalba yra, vėlgi kažkokių labai aiškių dienotvarkių ir ribų, tas vaikam padeda vis tiek susikoncentruoti. Bet kas yra labai svarbu suvokti, kad hiperaktyvumas kartais jisai yra išaugamas ir mažėja su amžiumi, bet jis yra ir mes jo negalim ignoruoti, mes jį turim priimti ir mes neturim jo bausti vaiko už tai, kad jis yra hiperaktyvus, bet būti su tokiu vaiku, kuris yra toksai, kuris yra kitoks negu dauguma vaikų, ne? Ir sakau, daugiau reikėtų kalbėti apie pagalbą.
Ir kartais tekant girdėti, kad tėvai dalinasi, kad, na, kartais sako, labai smagu to hiperaktyvių vaikų kaip tik pabandyti sulėtinti tą tempą ir, vat, kaip ir Freelai kalba apie tai, kad tiesiog pabandyti tuos išnaudoti visus penkis pojūčius ir skirti jiems laiko. Aišku, tas nebus lengva, bet kodėlgi nepabandyti. Tai grįžtame prie Freelų ir tikrai, kaip jau minėjau, turime jau keletą tik tai minučių, bet dar pabandysime keliais bruožais apie tai, kad kodėlgi sako, kad vis dėlto nesistengime tapti pernelyg gerais savo vaikų draugais. Kaip sakyti, ne tai, kad draugais, bet netapkime savo vaikų draugeliais.
Vienas iš tokių labai paprastų ir dažnų pavojų yra tai, kad vaikams reikia ribų ir iš pradžių tas ribas brėžia būtent tėvai ir pamažu vaikas atranda tas ribas savo viduje, bet kol jisai nesuformuoja išorėje tų ribų, tol neatsiranda vidinių ribų. Ir jeigu tėvai tampa draugais, jie nenubrėžia vaikams ribų ir vaikams yra tada sunku. Ir iš to kylantis pavojai tai yra keletas. Vienas iš to, kad kartais tėvai bijo konfliktinių situacijų ir viską tenkina visus vaikų norus, ane, ir vėlgi grįžtam prie tų pačių pavojų, kur mes apkalbėjom, ane, kad vaikai neišmoksta palaukti, neišmoksta toleruoti ir neišmoksta tam tikrų atsakomybės dalykų. Ane. Pavyzdžiui, žinau tokių pavyzdžių, kai vaikas sako, nu, vat, nenoriu šiandien eiti į mokyklą, sako, nu, gerai, ir neik, ir pabūk namuose, ir palisėk, ane, ir kai fainai pabūsim kartu, kažką nuveiksim, gero gal net į filmą nueisim. Ane. Ir ta nebeugdoma yra atsakomybė. O kartais būna čia jau, pavyzdžiui, paauglystai būna, kai perinama į tokį kitą kraštutinumą, kad kartais netgi yra atstojamas partnerio vaidmuo. Ne? Jeigu tarkim, ypač jeigu tėvai yra įsiskyrę, nėra vyro ir tada, pavyzdžiui, mama įpratina sūnų, kad jai darytų kavą, paduoti ir yra sumaišomi vaidmenys vėlgi. Tai tas irgi nėra gerai iš tikrųjų. Ir dar vienas iš tokių irgi pavyzdžių, kurie patys Freelai pateikė, kuris yra labai gražus, ane, kad mergaitė švenčia savo 10 metų gimtadienį ir mama viską organizuoja, visas linksmybės, jinai visą laiką būna kartu su mūsų mergaitės draugėmis, žaidžia, juokiasi, kartu dalyvauja viską. Ir iš vienos pusės ta mama tokia labai šiuolaikiška, linksma ir ten tos mergaitės tikriausiai džiaugiasi, kokią tu nuostabią mamą turi. Bet iš kitos pusės, tai o kaip mergaitį pačiai išmokti, užimti svečius, tapti reikšmingą, jeigu viską už ją mama padaro?
Na, tikrai įdomios mintis ir tos mintis mus verčia susimastyti ir kas turbūt svarbiausia, kad mus skatina tapti geresniais tėvais. O primenu, kad tai buvo mintis iš knygos Džono ir Lindos Freelų knygos 7 didžiausios tėvų klaidos. Iki 7 ir 6 klaidų mes nedakeliavome, bet manau, kad galima bus skirti dar kitą laidą tam daugiau tiesiog laiko pašnekėti apie šitas klaidas, nes jeigu mes išvengsime jų, tai tikrai turėsime ne tik tokius samoningesnius vaikus ir puikesnius santykius su vaikais, bet ir aišku, ir tarpusavio santykius turėsime puikesnius. Ir taip pat su jumis laidoje dar buvo ir dalinosi savo mintimis šeimų konsultantė, psichologė Kristina Ušackienė. Laidą vedė Vytautas Salinis. Sudie.
Sudie.